Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy ýüzsaşyr ýükleri daşamak bilen bagly täze kadalary işe girýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy ýüzsaşyr haritlary daşamak boýunça täze düzgüni işe girýär. Gullugyň resmi web saýtyna habar berilmegine görä mundan meýlek Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän haritlaryň we ulag seri işçileriniň ýüzsaşyr deklarasiýasy gullugy täze ornaşdyrylýan utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyna avtomatlaşdyrylan usulda resmileşdiriler. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň habaryna görä ýük deklarasiýasyny elektron görnüşde amala aşyrmagyň tertibi 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrından başlap işe girýär. Maglumatda ýük taşyjylaryň Türkmenistanyň içerki we serhet ýaky gümrük edaralaryna gümrük dellallarynyň hyzmatyndan peýdalanyp biljekdikleri ma'lum edilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy gümrük edaralaryna berilýän resmi namalarda zerur maglumatlaryň Hususan haritlaryň adynyň türkmen diline hem bolmagyny maslahat berýär. Gulluk bu talaby ýüklerin gümrük taýdan resmileşdirilmegini tiýleşdirmek maksady bilen diýip düşündirýär. Döwlet gümrük gullugynyň resmi web saýtyna ýük gümrük deklarasiýalaryny we ýüzsaşyr deklarasiýalary doldurmagyň tertibi hakynda türkmen we rus dillerine gollanmalar hödürlenýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyny täze düzgüniň işe girdirmegi gullugy täze ýolbaşy belenilmeginiň ýanyna gabat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji awgustda geçiren howpsuzlyk kengeşinde döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipetine maksat Hudaýkulyýew bellädi. Gullugyň öňkü başlygy Atadurdy Osmanow saglyk ýagdaýlary sebäpli diýilip işden boşadyldy. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülükleriň habar beriş serişdelerini ýurdun halkara ýüzsaşyr geçelige öwrülýändigi öňe sürilýär. Ýöne beýlik tarapdan ýurdun serhet çäginden geçýän halk Kara ýüzsaşyr ýük ulaglary bilen bagly problemler gozgolmaýar. Ýatdyryp geçdik Täjikistanyň ýük ulag sürüjüleri soňky bir ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gümrük geçirgilerinden ýüzsaşyr geçmek üçin wagtal-wagtal dürli problemler başdan geçirip geldi. Türkmen häkimiýetleri geçen ýylyň awgust aýynyň aýaklaryny öz çäginden ýüzsaşyr ýük taşyýan Täjik ýük uloglarynyň Türkmenistanyň üstünden tranzit geçmegine ruhsat bermäni başlady. Geçen sentýabryň ortalaryny resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit Täjikistana barýan ýük uloglaryň howpsuzlyk sebäpli Türkmen serhedine saklanýanyny aýtdy. Ýöne aradan bir näçe hepde geçenden soň oktýabryň başyna Täjik ýük uloglarynyň Türkmen çäginden ýüzsaşyr geçmeklerine ruhsat berildi. 2019-njy ýylyň fevral aýyna bu gadagançylyk täzeden güýje girdi. Munun netijesinde Türkmenistanyň Iran bilen serhedara çäginäki Farawf geçilgesine we Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhedara çäginäki Farap geçilgesine onlarça täzik ýük ulag saklanyp galypdy.